Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Trebinjski vatrogasci i dalje se bore sa požarom koji je izbio u selu Potkraj na Zubcima. Krak požara još uvijek nije stigao do Hrvatske, a na tom području koje je minirano bit će spašavani samo električni stubovi. Nepristupačan teren i vjetar koji širi vatru otežavaju gašenje požara koji je prije dva dana izazvao udar groma. Vatrena linija duga je 25 km, a vatrogasci ulažu sve napore kako vatra ne bi došla do stambenih objekata, kazao je za naš radio komandir vatrogasne jedinice Trebinje Danko Vuković.
U selo Trnovido su vatrske spušte do kuća, onda vamo iza selo Tuli, iza gore Brdo, gore ispušta se dole prema magistralnom putu. Samo uvijeću ne prijeti ničemu, gori prema Hrvatskoj granici. Treba se spremno nekih desetak i nekih 4-5 ma.
Još uvijek nije savladan ni požar koji je sinoć izbio na području općine Jablanica u rejonima planina Prenj ispod Cetine i Plasa. Oba požara su u planinskim vrletima na veoma nepristupačnom terenu i izazvana su udarom groma. U Japanu je danas obilježena 70. godišnjica američkog napada atomskom bombom na grad Nagasaki, u kojem je na samom kraju Drugog svjetskog rata gotovo trenutno poginulo 74 tisuće ljudi. Današnja komemoracija održana je pred gostima iz 75 država svijeta. Premijer Shinzo Abe rekao je da je Japan odlučan u namjeri da svijet bude bez nuklearnog oružja. Sjedinjene Države bacile su atomsku bombu na Nagasaki 9. kolovoza 45. godine, a Japan je kapitulirao 6 dana kasnije. Američki grad Ferguson ovog vikenda obilježava godišnjicu ubojstva nenaoružanog crnog tinejdžera Michaela Browna, kojega je na današnji dan 2014. godine ubio policajac. U Ferguson su stigli mnogobrojni borci za ljudska prava, vjerski lideri i drugi kako bi obilježili godišnjicu ubojstva 18-godišnjeg Browna. Njegovo ubojstvo bilo je povod za višemjesečne masovne demonstracije u Fergusonu i širom Sjedinjenih Američkih Država. Vatrogasci u Sjevernoj Kaliforniji uspjeli su obuzdati veliki šumski požar te su sva naređenja o evakuaciji stanovnika ukinuta. U gašenju šumskog požara i dalje sudjeluje oko 3000 vatrogasaca. Požar se trenutno ne širi i ne ide u visinu, ali će prema prognozi jugozapadni vjetrovi u mnogim dijelovima Sjeverne Kalifornije sljedećeg tjedna predstavljati povećan rizik. Većina od preko 1000 evakuiranih stanovnika se vratila kući, ali mnogi od njih su u požaru izgubili sve. Tajfun Sudalor stigao je do kineske provincije Fujian i smanjio se na nivo tropske oluje. Tajfunske kiše izazvale su klizišta i poplave. Prema dosadašnjim informacijama poginulo je najmanje 8 ljudi, a nestalo dvoje. Oluja je srušila 36 kuća i oštetila gotovo 300. Više od milijun domaćinstava ostalo je bez električne energije. Tajfun je najprije pogodio Tajvan, gdje je poginulo najmanje 6 osoba, a 5 ih se vodi kao nestalo. Akcija potrage za eventualnim ostacima aviona sa leta MH370 na francuskom otoku Reunion, koja je suspendirana 7. kolovoza, jutros je ponovno pokrenuta. Odluka o pokretanju nove potrage za nestalim avionom donesena je nakon što je potvrđeno da je krilo aviona Boeing 777 pripadalo letjelici Malaysia Airlinesa nestalo 8. ožujka prošle godine sa 239 putnika i članova posade. Sport. Danas se igraju preostala 4 susreta 3. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Na stadionu Asim Ferhatović Hase Sarajevo dočekuje Široki Brijeg, a susret počinje u 17 sati. U isto vrijeme u Vitezu će početi utakmice između Viteza i Željezničara. Pola sata kasnije počinju mečevi između Rudara i Olimpika te Slavije i Slobode. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 30 do 36 na jugu zemlje do 38 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj emisiji danas možete čuti 27. avgusta u Beču najavljen samit zemalja Zapadnog Balkana.
Ovdje će biti ponajviše biti reči, ali ne isključivo o infrastrukturnim projektima. To je znači nešto konkretno, to je znači nešto što će građani zemalje našeg regiona moći da opipaju, da osete, vidjet će određeni boljitak.
Nevladine organizacije okupljene u nadgledanje procesa evropskih integracija upozoravaju.
Nažalost, većina zakona ostaje mrtvo slovo na papiru, ne primjenjuje se, sve se svelo na usvajanje propisa koji su postavljeni kao jedan od uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ti zakoni apsolutno se ne primjenjuju.
Stanovnici pograničnog mjesta u opštini Cazin s nestrpljenjem očekuju granični prelaz prema Hrvatskoj.
Velika stvar, li ćemo imati otvoreni prelaz, znači, prema Republici Hrvatskoj, a to je prema cijelom zapadnom svijetu i Evropi i Evropskoj uniji.
Švajcarska pomaže uspostavu takozvane elektronske uprave i lakši pristup građana šalterskim službama.
155.000 maraka koštalo je renoviranje i adaptacija dijela zgrade gradske uprave u Bijeljini, u kojoj će biti otvorena nova šalter sala za usluge građanima.
Treći festival mediteranskog filma se završava u Trebinju. Dobitnica priznanja Neda Arnerić kaže:
sad ova nagrada mi je specijalno značajna zato što je međunarodna i zato što se desila posle Milene Dravić, koja je pretprošle godine tu istu nagradu dobila.
To su bili samo naslovi tema koje obrađujemo, a sada o svakoj od njih opširnije.
Na vratima Evrope.
Konferencija u Beču, najavljena za 27. avgust ove godine, ocjenjuje se kao najvažniji regionalni događaj na kojem će biti predstavljeni infrastrukturni projekti za područje Zapadnog Balkana. Po prvi put na jednom takvom skupu učestvovaće predstavnici civilnog društva koji će liderima šest zemalja iznijeti svoja gledanja na ključne probleme u regiji. O tome govori Nenad Šebek, glasnogovornik sekretarijata Regionalnog vijeća za saradnju i član ekspertske grupe foruma civilnog društva. U čemu vidite značaj samita u Beču i projekata koji će biti predstavljeni i koji će vjerovatno dobiti finansijsku podršku?
Kada je reč o infrastrukturnim projektima, to je znači nešto konkretno, to je znači nešto što će građani zemalje našeg regiona moći da opipaju, da osete, vidjet će određeni boljitak. Ne radi se tu samo o tome da ćemo, kada je reč o infrastrukturnim projektima, o putevima recimo, nije reč samo o tome da ćemo preko sutra moći da se vozimo udobnije, bolje, brže, lakše, nego reč o tome da će u međuvremenu biti otvorena radna mjesta, da će biti podstaknuta privredna proizvodnja, ne znam, od proizvodnje asfalta, šljunka, cementa, sve što je potrebno za izgradnju infrastrukture, znači tu se otvaraju i radna mjesta, stvara se i bolji prosperitet u našem regionu, prema tome ovo je od izuzetnog značaja.
To je još jedan model ili način pomoći zemljama regiona, a time i Bosni i Hercegovini.
Našem regionu pomažu i Sjedinjene Američke Države, iako im je fokus naravno na Bliskom i na Dalekom Istoku, su isto još uvijek veoma prisutne na Zapadnom Balkanu. Evropska unija kroz proces pridruživanja također je izuzetno važna, a također pojedine zemlje, govorim sad konkretno o Berlinskom procesu, znači Njemačka, Austrija, Francuska, pridružit će se posle, ako se ne varam, i Italija. Znači to su također veoma važni partneri, to su istovremeno i najveći investitori u našem regionu, da se razumemo. To su zemlje koje i inače imaju po najviše investicija, najviše svojih firmi koje posluju ovdje. I to su također zemlje u kojima i mi imamo brojnu dijasporu, znači odande stižu i doznake naših radnika koji žive tamo, tako da to je zaista od izuzetnog značaja.
Još jedna novina je vezana za avgustovski samit u Beču. Tamo će po prvi put organizacije civilnog društva imati priliku da liderima šest zemalja Zapadnog Balkana predstave svoje viđenje ključnih problema.
Znači ovo je zaista prva prilika da se na jednom ovako impozantnom skupu lidera zemalja Zapadnog Balkana čuje i to organizovano čuje glas civilnog društva. To je deo inicijative Berlinskog procesa i zaista veoma smo zahvalni zemljama koje vode Berlinski proces. Prošle godine je to bio Berlin, ove godine je summit u Beču, naredne godine će biti u Parizu, koje su insistirale na tome da civilno društvo dobije svoj glas i da se taj glas čuje. Civilno društvo ne treba da bude neki izuzetak, ne treba da bude neka tek tako bilo kakva opozicija koja se pojavljuje ovamo ili onamo. Civilno društvo treba da postane zaista integralni deo, integralna komponenta našeg puta ka Evropskoj uniji, našeg puta u jedno bolje društvo. Ono je jedan od u razvijenim demokratijama, civilno društvo je jedan od regulatora tog društva, jedan deo sistema, jedan deo mehanizma koji kontroliše vlast, i nadamo se da će ovo biti neki ulazak, i to zaista na velika zvona, zaista i kada je reč o zemljama naše regije.
Je li bilo nekih priprema u nevladinom sektoru za ovaj značajan skup?
Pripreme za ovaj nastup civilnog društva na Bečkom samitu traju već negde oko 8 meseci. U sklopu toga održane su 3 pripremne radionice, jedna u Tirani, jedna u Sarajevu, jedna u Beogradu, posvećene trima temama koje su izuzetno važne, a to je kultura regionalne saradnje, medijske slobode i prosperitet zemalja, odnosno otvaranje radnih mesta. To su bile prilike da se već čuju glasovi pojedinačnih organizacija, onda je zatim rađena i određena selekcija, pripreme, tako da ono što će se čuti će biti zaista zajednički glas i odlična prilika za bolje povezivanje i za bolju saradnju među nevladinim sektorom.
Govorio je Nenad Šebek, Regionalno vijeće za saradnju.
Eurozona.
U Tržačkim Rašteljima, pograničnoj Cazinskoj mjesnoj zajednici, ovih je dana živo. Mještani s oduševljenjem i nestrpljenjem prate radove na izgradnji objekta za potrebe graničnog prelaza s hrvatske strane. Vjeruju kako je nakon punih 20 godina čekanja i bezbroj apela upućenih na sve nadležne adrese, konačno došlo do pomaka u procesu otvaranja graničnog prelaza Tržačka Raštela – Kordunski Ljeskovac. Informiše Azra Bajrić.
Punih 20 godina most na kojem je augusta 1995. godine spajanje bosansko-hercegovačke i hrvatske vojske simbolično značilo deblokadu Unsko-sanskog kantona, razdvaja ovdašnje stanovništvo i od vlastitih imanja i od cijelog svijeta. Desetine kilometara udaljeni Izačić ili Maljevac za većinu koja bi željela obrađivati imanja predstavlja nepremostivu prepreku, što je bio povod nebrojnih apela, urgencija, zahtjeva, traženja sa jednim ciljem, otvoriti prijelaz Tržačka Raštela – Kordunski Ljeskovac. Paralelno sa zahtjevima za otvaranje ovog malograničnog prijelaza, uvrštenog u sve dosadašnje međudržavne sporazume između BiH i Hrvatske, općina Cazin insistirala je i na njegovoj prekategorizaciji u viši rang. Čak je i tehnički opremila prijelaz od asfaltiranja BH dijela mosta do rješavanja neophodne infrastrukture i postavljanja kontejnera. Sve bezuspješno do prije 2 mjeseca, kada su počeli radovi na hrvatskoj strani granice, a prema postavljenoj tabli izvođača trebali bi biti završeni do 15. oktobra. Memegan Uhanović, predsjednik mjesne zajednice Tržačka Raštela.
Velika stvar, gdje ćemo imati otvoreni prelaz, znači, prema Republici Hrvatskoj, a to je prema cijelom zapadnom svijetu i Europi i Evropskoj uniji. Znači, radi se jedan modern granični prelaz sa hrvatske strane, gdje će moći svi ljudi s pasošima prelaziti bez obzira, znači, neće biti malo granični gdje će samo mještani moći prelaziti, nego će moći svi građani Republike Bosne i Hercegovine ulaziti i izlaziti. Inače, ova komunikacija je 5 minuta do glavne komunikacije autoputa Zagreb-Split.
Mjesna zajednica Tržačka Raštela proteže se na pojasu od 12 km duž granice sa Hrvatskom. 80-ak mještana koji posjeduju imanja na drugoj strani granice nisu ih obišli pune 2 decenije, no otvaranje prijelaza puno bi značilo i za sve ostale građane. Rifat Kerenović.
Tu imamo u samu korenu, imamo 20-ak plodne, tako plodne zemlje, ali obrađivati ne može niko. Da bi obrađivao, on mora ići traktorom, mora praviti 100 km tamo i vamo, a taj granični prelaz ovdje u Raštali bi bio skroz dobro.
Džemal Štralić.
Ne bi išao 40 km na granicu da prođe Hrvatsku. I vamo, drugi 38, eto, a ovdje samo tako, evo. U Rakovici imam doktora, moram ići okolo, ovdje mi je 15 km blizu. I jedva čekam da se to otvori.
Memegan Uhanović, predsjednik mjesne zajednice.
Atmosfera je odmah pozitivnija, ljudi su veseli, evo samo vidite svakodnevno se ovdje okupljene. Mi gledamo njihove radove, idu brzo, tako da očekujemo 10. mjesecu otvorenje. Zadovoljstvo je na obostranom nivou. Evo vidite da i komšije sa hrvatske strane isto dolaze tu i on se vrlo zainteresovan za što prije to otvori.
Ono što najviše zanima BH građane na ovom području jeste rang graničnog prilaza Tržačka Raštela Kordunski Ljeskovac, odnosno da li će ostati kako je i najavljeno malogranični ili će biti promijenjen rang kako traži općina Cazin. Ivan Dalvekio, ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
Radimo na tome kakav će to granični prijelaz biti, to ćemo vidjeti, ali to više nije pitanje samo Republike Hrvatske, to je pitanje politike Europske unije. Vi znate da smo mi aplicirali na Schengen, vidjet ćemo, za sad se planira da to bude malo granični prijelaz, šta će biti dalje s tim, to odlučit će zajednička državna komisija koja odlučuje o tim stvarima.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Inicijativa za monitoring europskih integracija Bosne i Hercegovine sastavljena od 30 organizacija civilnog društva objavila je svoj izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija. Ovaj izvještaj se već nekoliko godina izrađuje u susret onom zvaničnom iz Brisela koji će biti obznanjen u oktobru mjesecu. Izvještaj Dženane Halimović.
U posljednjih godinu dana u Bosni i Hercegovini nema napretka u oblasti povećanja stepena demokratičnosti i funkcionisanja države, vladavine prava, borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, smatraju članice inicijative za monitoring europskih integracija Bosne i Hercegovine. Alternativni izvještaj o napretku je namijenjen da iz ugla civilnog društva utiče na izvještaj Europske unije kako bi prikazao stvarno stanje u zemlji. Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra kaže kako je dobro što se prioriteti Europske unije šire, ali da se svi procesi moraju odvijati paralelno.
Kao organizacija civilnog društva smo naravno svjesni potrebe ekonomsko-socijalnih reformi, ali ujedno možemo u stvari izraziti zabrinutost da su pitanja ljudskih prava na neki način stavljena u drugi plan. Upozoravamo na to u stvari da neće doći do održivih ekonomsko-socijalnih reformi ukoliko se paralelno ne bude gradila država, ukoliko se paralelno ne bude radilo na izgradnji vladavine prava i ukoliko se paralelno ne bude na zaštiti manjinskih skupina u našem društvu.
Rad institucija i dalje odlikuje nestabilnost, netransparentnost i neefikasnost. Odluke ustavnih sudova ne samo da se ne provode, već se i sama pozicija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine dovodi u pitanje. Nikakve značajne i sistematske politike za borbu protiv kršenja ljudskih prava nisu usvojene. Nevladine organizacije upozorile su i da očekivanja da će opšti izbori u oktobru 2014. godine doniti stabilnije političke strukture spremne da se suoče s različitim problemima nisu ispunjene. Od izbora do danas Bosna i Hercegovina se nalazi u stanju konstantne političke krize. Jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini je reforma pravosuđa, ističe Snježana Ninković-Ivandić iz Asocijacije za demokratske inicijative.
Nažalost, sve se više politizira sam reforma sektora pravosuđa. Strategija za reformu sektora pravosuđa i dalje nije usvojena, iako su u maju mjesecu pod pritiskom Europske unije. Dogovor je postignut da Republika Srpska prihvata načelno samu strategiju. Ono što je bitno istaći da zakon o Visokosudskom tužilačkom vijeću, koji je u stvari jedan od zakona koji bi na neki način uredio mnoge druge dijelove u samom pravosuđu, još nije donesen. Kada se govori o samoj poziciji ljudi koji obnašaju svoje funkcije, moramo reći da pravilnik koji je donesen o sukobu interesa na nivou VSTV-a bi trebao da se spusti na sve druge nivoe, tako da bi sve druge sudije i tužioci imali na neki način okvir u kojima se trebaju postupati. S druge strane, povjerenje građana u sam rad pravosuđa i dalje je u padu. Vidimo da je jako veliki broj predmeta još uvijek na sudovima. Efikasnost pravosuđa, nažalost, nije postignuta onoj mjeri u kojoj je trebala.
Bosna i Hercegovina mora povesti račune i o zakonskim rješenjima u borbi protiv diskriminacije, ali i poštivanje zakona koje je donijela, kaže izvršni direktor organizacije Vaša prava, Emir Prcanović.
I pored činjenice da imamo referentan zakonodavno pravni okvir, nažalost većina zakona ostaje mrtvo slovo na papiru, ne primjenjuje se i u suštini sve se svelo na usvajanje propisa koji su postavljeni kao jedan od uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. S jedne strane, s druge strane, ti zakoni apsolutno se ne primjenjuju i postali smo vrlo vješti u zaobilaženju svojih obaveza koji proizilaze iz zakona, evo konkretno zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini.
Jedan od problema, kako kaže Prcanović, je i u tome što u Bosni i Hercegovini nema koherentnosti u brojnim zakonskim rješenjima, a kao primjer izdvaja zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.
Bosna i Hercegovina već nekih 7 godina vodi jednu trakavu priču oko usvajanja okvirnog državnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata imala na dnevnom redu sam zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Bosni i Hercegovini, koji nažalost nije dobio podršku predstavnika iz Republike Srpske. s jedne strane, s druge strane u federaciji je pokrenuta jedna čitava zakonodavna aktivnost koja ima za cilj da kantoni u stvari donesu zakone o besplatnoj pravnoj pomoći. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao takav je usvojen u Republici Srpskoj, uređuje na jedinstven način određene pravne institute koje pokriva zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, dok s druge strane u federaciji u 10 kantona postoji ta intencija i već 8 kantona je usvojilo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, međutim njih zaista odlikuje partikularizam, posebnost, nekoherentnost, neuvezanost sistema, tako da u suštini u zavisnosti od toga gdje, na kojem području BiH, odnosno federacije živite, imat ćete shodno zakonskim rješenjima određeni stepen pristupa pravdi.
Procesuiranje ratnih zločina i suočavanje s prošlošću kao preduslovi za kreiranje zdravog okruženja i gradnju zajedničke države predstavljaju dodatni problem. Alternativni izvještaj navodi kako politička podrška ratnim zločincima koju pružaju lideri političkih stranaka nastavlja da dijeli već izrazito fragmentirano društvo. Činjenica da su prioriteti Evropske unije izmijenjeni u novom pristupu apsolutno ne znači, navode nevladine organizacije, da se paralelno ne treba raditi i na izmjenama ustava, poboljšanju transparentnosti u radu vlasti te borbi protiv korupcije.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Grad Bijeljina uz pomoć Švajcarske agencije za razvoj i saradnju provodi projekat poboljšanja administrativnih i javnih usluga kroz sistem elektronske uprave. Time se želi pravnim licima i investitorima omogućiti brža dostupnost dokumenata i informacija elektronskim putem, ali i smanjiti gužve na šalterima, zabilježio Aljoša Ljubojević.
155.000 maraka koštalo je renoviranje i adaptacija dijela zgrade gradske uprave u Bijeljini, u kojoj će biti otvorena nova šalter sala za usluge građanima. 30% financirala je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a 70% su sredstva grada. Šefica odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije grada Bijeljina, Ankica Todorović, govori šta je prednost nove šalter sale.
Prednost za građane nove šalter sale u suštini je u tome da, za razliku od ranije, kada su morali doći da predaju zahtjev, lično su morali doći u šalter salu da predaju zahtjev i ponovo se vraćati nakon perioda određenog da vide u kojoj je fazi zahtjev i eventualno doći po konačni dokument. Sada se to mijenja. Građani će doći jedan put predati zahtjev lično zbog potpisa i svega što se mora uraditi i nakon toga će moći da pogledaju status dokumenta svog preko interneta, odnosno u kojoj se fazi nalazi, kad će biti okončan dokument, tako da ukoliko izraze želju da im se dostavi poštom dokument na kućnu adresu, to je izvodivo.
U novu salu bit će preseljena matična služba, međutim ono što je najzanimljivije i što u odsjeku za evropske integracije Bijeljine posebno ističu kao vid približavanja evropskom sistemu elektronske uprave, jeste poseban šalter za privrednike i investitore. Oni od sada neće morati da obiđu nekoliko institucija, potroše cijeli dan kako bi se raspitali o poslovnom okruženju, nego će sve moći da saznaju na jednom šalteru, kaže Ankica Todorović.
To bi suštini predstavljalo uslugu za privrednike, naše ali i potencijalne investitore koje želimo svakako privući, da na jednom mjestu mogu dobiti sve informacije koje ih interesuju, da ne čekaju, da izbjegnemo sve gužve, da im pružimo maksimalnu podršku da ostvaruju poslove svoje na brz, efikasan način i da smo mi na usluzi našim privrednicima, naravno i potencijalnim stranim i domaćim investitorima.
Zaposleni u novoj šalter sali prošli su obuku korištenja novog elektronskog sistema, a jedan od bitnih ciljeva projekta jeste i smanjenje gužvi, kaže načelnica odjeljenja za opštu upravu grada Bijeljina, Nada Stjepanović.
Projekat je rađen na bazi podataka da dnevno prođe oko 300 stranaka kroz šalter salu, tako da se očekuje da će uvođenjem ovog šaltera biti smanjeno vrijeme za obradu zahtjeva za 30%, kao i da će biti povećan određeni broj zahtjeva također za procene za 30%.
Nova šalter sala bit će otvorena krajem mjeseca. Ankica Todorović kaže da je projekat poboljšanja administrativnih javnih usluga samo jedan u nizu projekata kojima je Bijeljina uspjela da povuče sredstva razvojnih evropskih fondova posredstvom odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, koji su osnovali još 2009. godine.
Prepoznati značaj od strane rukovodstva gradske uprave da je potrebno imati takav jedan odsjek da bi se moglo više i efikasnije raditi u pravcu eksternih sredstava, u pravcu promocije grada prema eksternim izvorima i tako dalje, tako da je sada do 2015. 6 zaposlenih u tom odsjeku.
Reforme za Evropu.
Treći festival mediteranskog i evropskog filma Trebinje 2015. završava se danas. U 6 dana Trebinci i gosti su imali priliku da pogledaju 20 filmskih ostvarenja iz domaće i produkcije euromediteranskih zemalja. Nagrada Zlatni platan uručena je glumcima Nedi Arnerić i Petru Božoviću. Pripremio Nebojša Kolak.
Treći filmski festival u Trebinju otvorila je Savina Geršak, nekadašnja glumica bivše Jugoslavije, koja je svoje prve i najznačajnije uloge imala u filmovima Živka Nikolića, Čudo neviđeno, Smrt gospodina Goluže i U ime narode, a kaže da je možda tek mnogo kasnije shvatila šta je Nikolić u svijetu filma.
Bila sam toliko mlada kad sam snimala to, ja nisam u stvari to, nisam to nekako duboko doživljavala i razumela, jer me to nije do neke mere toliko zanimalo, mene su zanimale druge stvari. U stvari on me nije opterećivao ničemu, on meni nije govorio o toj dubini filma, nego samo kakav lik ja sam trebala da budem.
Prvi film koji na neki način otvorio ovaj festival bio dokumentarac pod nazivom Hercegovina režisera Ivana Čolaka, koji je urađen bez muzičke podloge i bez naratora, samo sa originalnim zvukom koji je zabilježen prilikom snimanja inserata.
I to sve u 4 faze. I Hercegovina je simboli od rođenja, odrastanja, zrelosti i na koncu kraj ili bez kraja s naznakom novog početka. U filmu nećete čuti nikakvu muziku kao podlogu, nećete imati nikakvog naratora, nećete vidjeti nijedno slovo, osim Hercegovina, osim naslova, dakle samo izvorne slike i zvukovi Hercegovine.
Prve večeri su uručene i glavne nagrade ovog festivala, Zlatni platan Petru Božoviću, koji se samo kratko obratio publici. Došao bi u Trebinje i da nisam dobio nagradu, ovo je grad u kojem bi volio da živim. Pošto je Neda Arnerić, također dobitnica Zlatnog platana, bila spriječena da dođe, u njeno ime nagradu je primio glumac i režiser Radoš Bajić. Neda Arnerić se prisutnim obratila telefonom.
Kad čovjek čuje da je dobio neku nagradu, u tom momentu je izuzetno srećan i ta sreća traje jedno vreme, pa onda prođe. E sad, ova nagrada mi je specijalno značajna zato što je, da kažem, međunarodna i zato što se desila posle Milene Dravić, koja je pretprošle godine tu istu nagradu dobila.
Mnogi vjeruju da ovaj festival ima dobre potencijale i da na ovom prostoru postane sve značajniji. Organizatori se nadaju da će već iduće godine dobiti takmičarski karakter. Takvog ubeđenja i filmski kritičar sa 40-godišnjim iskustvom Milan Dešpiček.
Zašto ne bi? Pre svega reći ću vam kako je stanje u Srbiji. Mi više nemamo nacionalni festival. Hrvati su održali pul. Veličan festival i danas je izvanredan festival. Da ne ponavljam Bajićeve reči da su se oni čak setili i Mija Aleksić i tako dalje. Dakle, na dobrom putu, ovaj festival je stvarno na dobrom putu. Ja vidim ljude iz organizacije koji sa puno elana rade na festivalu, ali kad bi samo s neba palo još malo para, pa da možemo da dovedemo glumce, da ne mora da bude to crveni tepik, naproti, da bude ovako neformalno, kao što je evo ovdje ispred Doma kulture, u ovoj bašti gdje sedimo, pričamo za promjenu o filmu. I može, pored evropskog filma, može da postoji i jedan striktno nacionalni deo. To bi bilo, nije to loša ideja.
Poznati BH scenarista Feđa Isović kaže da ovaj festival ima perspektivu i poziva državne institucije da stanu iza njega.
Divno je da uopšte postoji ovaj festival, to je kako rekao, da divna činjenica, ne znam već koliko godina, jel? Ja sam bio sa filmom prošle godine tu. Mislim da bi iza festivala, evo je prilika da i ja na neki način i svi sa festivala pozovemo državne institucije i privrednike da podrže ovaj festival, jer mislim da stvarno Trebinje može ovo pomoći turističkoj slici Trebinja.
Održavanje festivala pomogli su Ministarstvo kulture Republike Srpske i grad Trebinje, a kako kažu organizatori, Kulturni centar Trebinje, Tangram centar iz Beograda i Hipo Alpe kulturna mreža iz Beča, posebnu zahvalnost duguju Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i srdačan pozdrav upućuju vam Enes Hrničić i Gordana Santić-Hadžihasanović.